Дорогі плеер, азаттык радиосы. Эссалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 22 мартты, беттеннин аны күнү. Сүнкү программабызда Ашгабадын полициясы көпөлгөн күчү түгдүгөрлөрүн нысаны алыяр, от ийметмисчилиги, малдарчылык кудугуна зарба урыяр ве бейлик маалыматтарымды диңнеп билердиңиз. Озоли билен мен Мердан Тарыев бунун таасирлери билен таныштырыярын. 19 мартта Түркменистанның дасыр ислер министрі Рашид Мередов Европа Белелесігінің дасыр сиясат бойынша басшылығы Джозеп Борел білен дұсысты. Мередовың ел басшылығындағы өкілет 17-19 мартта іс тапары білен Брюсселді болды. Мередовың Европалы ритмі білен дұсық портотларындан туратлар 19 мартта Европа кеңесінің веб-сайтында чап болды. Эмма масылағытты күрін әделен мәселелер айдыңластырылмады. Түркменистанның дасыр ислер министрлігі 20 мартта яйраден бейанытында дұсың довамында ик тараплайын вэ көп ғурлы қызматтасылығы дегісті соғырғыларын кейін топлымынан қараландығына айтты. Дұсықты келзегі ұлы ғурларын арысында энергия, ұлық, таныстырма, білім вэ климат ялы пудоклар белленіп кетсіліптір. Сыйынчылар Түркмен өкіметінің Европа севітіне қазы ебермек мүмкіншіліклеріне сынықы темелесіп басыландығыны, әмді соңқы дөвір мұның мүлін бағылы, дасары юртларды, сол санды Европады кетсірілен дұсықларды, Түркменистанның тевиғи қаз экспертлеріне күнуатар ұғыры бойынша кейінгілтінік мәтелелерінің үнс меркезіне чекіліяндығыны айдарлар. 21 мартта Ирден Украинаның хува хүзімінден ғорыныс күйслерінің Русияның пайтыт Киева атын ракеталарыны ұрмағы нетижесінде ере дүсін ғалындалар тәбәпілі 10 адым. Сол таңды 11 яслы бір ғиз яраланды. Бұ варады Киевің хәкімі Виталий Кличко мәлім етті. Украинаның харва хува күйслері айратын бейянат яйрадып, 21 мартта Русияның пайтықты атын 31 ракетасыны ұрып түсіріндігіне хабар верділер. Дұсман Киева Искандар М қысымлы 2 ракета, ВКХ 101 қысымлы 29 таны қанаты ракета білін күзім етті деп, мағлуматты белінілер. Онда Дұсманың әхлі ракеталарының Киев регионында ұрлондығы хем айдылер. 20 мартта Бишкекнең суды активист Аскат Четгенне азындан 2 ай мөхлет белән детлапкы тутухана ивермек барыда хөкем чыгарды. Активист хамала адамлар күпчүлүктән бидүзүнчүлүктәр чагырмакта айпланыяр. Ул дерңе үйсләре кечерилгәнчә тутулыкта болор. Бу хөкемдән 2 көн өң кечен динс күннәр такланган Жетиген тутулыктан бусадылыпты ве оңа юрды теркетмезлек тапшырылыпты. Жетиген кыргыз хөкмөтүнүн танкыйчысыдыр. Онун юрдун мединет министрлигинин танкыйтлаган соңку видеосу 15 мартта чап болду. Укук топорлору кыргыз хөкмөтүнө көпчүлүктөн бийдүүчүлүктөрү чагырса айпламасыны диссиденттер теметмек үчүн улунмакта танкыйтлаярлар. 20 мартта Алматынын сууда Карагалпак активисти Акылбек Муратовун тутулук мөхлөтүнө 2025 жылдын февралына чейин узартты. Муратов догудук юрду Өзбекстанда көзлөнөр. Оның өзі білдірілен айпламаларын етасыздығыны айдар. Ол кечен ай Қазақстанда Өзбекстанның хайшы бойынша сақланды. Өзбекстан оңы конституция тертивіні бозымақ ве бейлікі айпламалары білдірер. Қазақ суды ілкі башта оның Өзбекстаны мүмкін экстрадициясы бойынша нетиже чықарылянса, азындан 40 күн мөхлет білен тұстығылығы ерілістірмек барыда хүкім чықарыпты. Сол пұрсат басқа қосмача мағлумат берілмәнді. Муратов Өзбекстанның райты болып, ол соңғы 10 жыл бері Алматыда қануын есасында жасайды. Мұратбай лақымы білен хем таналған Муратов Қазақстандағы қарақалпақтардың хақ құқықтарын қорымақта хем таналар. Ол Өзбекстандағы өзінің доғдық жері болған Қарақалпақстан автоном республикасындағы жағдайлар барыда хем дүние жемісшілігіне хабарлайды. 21 мартта Ауғанстанның Қандағыр шәһірінде болған партламада 4 адам өлді. Басқа да 25-ті яраланды. Бұл варды юрдың талыван долындырджылары ве салық ретмейлері мәлім етті. Мағлуматы өр апартламада талыван ретмейлері тарапындан топланан адамларын бір банқың үңінді айлықларына алмау үшін новыты дұрын мақалы дөрәптір. Қандағар көп елден мәрі талываның беркітме шәхірі қасаплан ярды. Бұ ерді топорың юқыры лидері Хабитуллах Ахунзады хем ясаяр. Бу хүҗүмнең җавапкерчилегене бадават һич бер топор үз өстүне алмады. Әмма севитте бер нәчә җиңчи топорлары Султан Ислам дәүләте топоры һәм 2022 елда Талаван юрты хакимияте кайтадан илеге тиренендән соң хүҗүмләрне яйбаңлаттылар.